Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: Fond za humanitarno pravo podneo tužbu protiv trojice pripadnika Crvenih beretki za ratne zločine u Doboju. Među optuženima i oficir Radojica Božović, koji za naš program kaže:
ja se sada ne stidim, ja sa ponosom što sam bio rame uz rame sa braćom Srbima i ja znam da je rat najveće zlo, da gore stvari to ne u životu, ali nismo mi krivi.
Fajko Ćelić je bio među Bošnjacima koga su zarobile Crvene beretke.
Crvene beretke isto dođu i bez ikakvog razloga uđu i skundacima udaraju ljude, onda nas nateraju da lajemo ko psi.
Čamil Duraković govori za naš program o sudskom pozivu za 11. jul po tužbi Emira Kusturice. Povodom izjave crnogorskog specijalnog tužioca da se protiv njega vodi specijalni rat, o reintegraciji osuđenih za terorizam kao izazovu za kosovske vlasti. Na ceremoniji povodom dana antifašističke borbe u Hrvatskoj nisu bili ni predsjednica niti premijer. Kako se evropska društva suočavaju sa terorizmom u tom kontekstu i muslimani koji u njima žive? O tome za naš program govori analitičarka Judy Dempsey. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki predsjednik Donald Trump odobrio je odluku o Zapadnom Balkanu kojom se produžavaju vanredne mjere koje je prije 16 godina donio bivši američki predsjednik George Bush, objavila je Bijela kuća. Odluka između ostalog obuhvata i objavu takozvane crne liste osoba i organizacija koje su pod sankcijama Sjedinjenih Država zbog kršenja Daytonskog mirovnog sporazuma i prijetnje nacionalnoj sigurnosti interesima SAD-a. Od početka ove godine na listi se nalazi i lider SNSD-a i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se ne osjeća posebno ugroženim što ostaje na crnoj listi SAD-a, ponovo optuživši neke američke diplomate da su odgovorni što su protiv njega uvedene sankcije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova nije su potvrdili niti demantovali za Radio Slobodna Evropa da li je u Siriji poginula jedna osoba iz Srbije koja se navodno borila na strani snaga pod kontrolom sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Mediji su objavili da je Dimitrije Saša Jojić, koji je prvo ratovao na strani proruskih separatista kod Donjecka u Ukrajini, poginuo na ratištu u Siriji. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova kritikovala izjave američkih diplomata o rusko-srpskom humanitarnom centru u Nišu, koji su sugerisali da taj objekat služi kao ruski špijunski centar. Zaharova je rekla da su optužbe apsurdne i podsjećaju na najgoru hladnoratovsku tradiciju, prenosi TAS. U Hrvatskoj se obilježava dan antifašističke borbe.
Kako se na proslavi pojavio i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, koji je nedavno nagradom grada Zagreba nagradio Jakova Sedlara, čiji je film o Jasenovcu po mnogima revizionistički i pun falsifikata, prozvala ga je sisačka socijaldemokratska gradonačelnica Kristina Ikić-Baniček.
Ne može se biti antifašist prema potrebi. Nema srednjeg puta kojim bi neki oportunisti koji se ne žele zamjerati jednima ili drugima željeli ići.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropski lideri su se dogovorili na samitu u četvrtak da produže sankcije Rusiji uvedene zbog njenog miješanja u Ukrajinu za još 6 mjeseci, objavio je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. Evropski lideri su se okupili na dvodnevnom samitu u Briselu, čijom agendom dominira pregovori o izlasku Britanije iz Evropske unije i bezbjednosna situacija. Theresa May, britanska premijerka:
danas ću predstaviti plan na koji način ćemo osigurati da građanima Evropske unije koji žive u Ujedinjenom kraljevstvu prava budu garantovana nakon našeg izlaska iz EU.
Samit će biti i evropski debi Emanuela Macrona, novog predsjednika Francuske.
Radit ćemo na borbi protiv terorizma, na pitanju migracije, naročito na pitanju odbrane. Vrlo vjerujem da ćemo doći do jasnih zaključaka, naročito o Evropskom odbrambenom fondu koji nosi ovaj konkretan cilj.
Najuticajnija liderka Evropske unije, njemačka kancelarka Angela Merkel: kroz našu današnju agendu ovdje učinit ćemo sve što je moguće da ljudi osjećaju promjene kada je riječ o zapošljavanju i pitanju bezbjednosti.
Afganistanski zvaničnici su saopštili da je najmanje 34 ljudi poginulo, 58 povrijeđeno u eksploziji automobila bombe ispred banke u Helmandu, južnoj provinciji Afganistana. Vojska i policija čekala je u redu za platu u oči Ramazanskog bajrama. Niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali u ovoj oblasti operišu i talibani i takozvana Islamska država. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da on nije napravio niti da posjeduje bilo kakve snimke razgovora sa bivšim direktorom Federalnog istražnog biroa Jamesom Comeyem, kojeg je otpustio 10. maja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o tužbi Fonda za humanitarno pravo protiv trojice pripadnika Crvenih beretki za ratne zločine u Doboju, pripremili Zoran Glavonjić i Lela Šćepanović.
Krivična prijava je podneta konkretno za proterivanje bošnjačkog stanovništva iz okolnih dobojskih sela, za ubistvo jednog pripadnika Bora narodne garde, znači Hrvatske vojske, kao i za mučenje i zlostavljanje zatvorenika u okružnom zatvoru u Doboju.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo. Krivična prijava, kako navode u fondu, podneta je na osnovu dokaza koji su izvedeni pred Haškim tribunalom u predmetu protiv Jovice Stanišića, bivšeg načelnika državne bezbednosti Srbije, i Franka Simatovića, nekadašnjeg zamenika načelnika DB-a i jednog od osnivača Crvenih beretki. Za ratne zločine u Doboju u Beogradu se pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda od marta 2016. vodi postupak protiv Dušana Vukovića, tada stražara tamošnjeg okružnog zatvora. Pred domaćim sudom, kaže Ivana Žanić, do sada nije pokrenut ni jedan proces protiv pripadnika Crvenih beretki za zločine koji su počinjeni na teritoriji Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U tužilaštvu za ratne zločine Srbije nisu mogli da kažu da li je stigla krivična prijava protiv trojice pripadnika Crvenih beretki i kakav je njihov stav, jer su rukovodioci na službenom putu. Vladimir Vukčević, bivši tužilac Srbije za ratne zločine, rekao je za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen podnošenjem krivične prijave protiv Crvenih beretki, jedinice za čije ratne aktivnosti je tokom njegovog mandata tužilaštvo bilo zainteresovano.
Svuda smo istraživali ratne zločine. Mi nismo stigli, to je zbog toga što nismo mogli da te naše kapacitete povećamo. Nismo bili ljudi, to su veliki kompleksi kreveti i obimni su. Imate Crvene beretke koje je osnovao Franki, međutim one su kasnije dopunjene sa pripadnicima Srpske dobrovoljačke garde. Kad je Srpska dobrovoljačka garda Arkanova ukinuta, tu smo naišli i na njih. Znači Arkanovi ljudi koji su prešli kasnije od Crvene beretke. Mi smo naišli na vrlo jake tragove zločina Arkanovih pripadnika. U svakom slučaju nisu nevini.
Radojica Božović, danas menadžer u fudbalu za Radio Slobodna Evropa, našoj Leli Šćepanović u Podgorici, prokomentarisao je krivičnu prijavu koju je Fond za humanitarno pravo podneo protiv njega.
Ja sam ponosan što se tiče svega toga i sigurno kao čovjek i kao i vojnik i kao komandant, ja znam da sam radio istom stvar. Ja se toga ne stidim, ja sam ponosan što sam bio rame uz rame sa braćom Srbima. I ja znam da je rat najveće zlo, da je gore stvari to ne u životu, ali nismo mi krivi. I moje generacije, ne da je Bože sljedeće generacije, šta će biti. Ali mislim da ovo, da se ovako da rešavaju stvari, da se to podrugljuje. Pa vjerovatno to imaju neke interesan natešak, ali se njihovo da nešto će.
Pretpostavljam da ćete se tokom dana upoznati s mi da će.
Mislim da tu, to je problem nečemu drugom, nije problem meni nego nečemu drugom.
Radojica Božović je za Monitor 2009. godine kazao da se o njemu, citiram, piše svašta, kraj citata, a Monitor je tada pisao da je tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini Božović pod imenom Kobac bio pripadnik jedinice za specijalne operacije poznatih Crvenih beretki u sastavu resora državne bezbjednosti MUP-a Srbije, što je Božović u razgovoru za ovaj nedjeljnik tada i potvrdio.
Crvene beretke korene vuku iz 91. godine kada su prve ratne akcije izvele pod komandom Dragana Vasiljkovića, poznatijeg kao kapetan Dragan. Zvali su ih Frenkijevci, a ime jedinice za specijalne operacije dobijaju 95. kada krajem rata formalno prelaze u Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Najpoznatije ime ove jedinice je Milorad Ulemek Legija, koji je za komandanta JSO postavljen 98. u oči sukoba na Kosovu, gde su Crvene beretke također učestvovale u pojedinim akcijama. Jedan broj pripadnika Crvenih beretki u Srbiji je osuđen za najteže zločine sa političkom pozadinom, ubistvo premijera Zorana Đinđića, ubistvo političara Ivana Stambolića, pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Budvi i zločin na Ibarskoj magistrali u kom je ubijeno njegovih četvoro saradnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice Lela Šćepanović, iz Beograda Zoran Glavonjić.
U nastavku čujemo svedočenje nekih od zarobljenika koje su Crvene beretke zlostavljale, prilog Arnesa Grbešića.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović je kao svjedok na suđenjima pred Haškim tribunalom i sudom Bosne i Hercegovine ispričao da su pripadnici crvenih beretki na planinu Ozren stigli sredinom aprila 1992. godine, te da je njihov komandant bio Rajo Božović. Petrović je kazao da su pripadnici te jedinice početkom maja iste godine zauzeli značajne objekte u Doboju, te da su učestvovali u zatvaranju i premlaćivanju Bošnjaka i Hrvata. Među zarobljenim muškarcima u bukovačkim čivčijama bio je i Izudin Šehić.
Bilo je pripadnika koji su imali crvene berete. Sad, da li su ovi naši lokalni ili to bila neka posebna jedinica, to mi ne znamo. Ne sam crvene berete. Nosu su i oni crvene crnogorske kape.
Karticu Međunarodnog crvenog krsta koju je kao zatvorenik dobio 1992. godine u Doboju, Fajko Ćelić čuva i danas među svojim dokumentima. On je uhapšen u bukovačkim čivčijama. U zarobljeništvu je proveo 5 mjeseci.
Crvene beretke isto dođu i bez ikakvog razloga uđu i skundacima udaraju ljude, onda nas nateraju da lajemo ko psi.
Dobojlija Karlo Baldi kaže da ga je komandir crvenih beretki Radojica Božović pretukao u prigradskom naselju Čajre.
Plav momak, povisok, mršav, niži od mene, nije me uspio boriti. Onda me udario kundakom po rebrima i tu jedan ženin komšija iz Lipca zauzeo se za mene, Srbin. On je dobio šamarčinu od Božovića.
Učešće pripadnika crvenih beretki u ratnim događajima u Doboju dokumentovano je i tokom suđenja za ratne zločine pred Okružnim sudom u Doboju, tokom koji su bivši zatvorski stražari govorili da se nisu mogli suprotstaviti pripadnicima jedinice. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I dalje o ratnim zločinima Haški tribunal ispunio je svoj najveći cilj. Pokazao je da ne postoji nekažnjivost. Rečeno je na konferenciji u Sarajevu. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Politička klima još je značajna barijera djelotvornijem ostvarivanju pravde. Obaveze se preuzimaju, ali se ne pretaču u konkretno djelovanje. Stav je koji je iznio glavni tužilac Haškog tribunala, Serge Bramertz, ocjenjujući šta tribunal ostavlja kao nasljeđe. Podcrtavajući da je uloga tog tijela bila da se dokažu zločini i kazne najodgovorniji, ostalo je razočarenje u vidu negiranja zločina i političkog uplitanja. To je, kaže Bramertz, danas gore nego prije 5 godina.
Za svaku tvrdnju o potpori međunarodnoj pravdi postoji mnogo neumjesnih komentara koji se miješaju u rad pravosuđa. Ono što najviše zabrinjava jeste glorifikacija ratnih zločinaca i široko rasprostranjeno negiranje zločina. Ovo je bila jedna od glavnih stvari o kojoj smo raspravljali predstavljajući izvještaj pred Vijećem sigurnosti. To je veoma nesretan razvoj događaja i za mene koji sam 10 godina na ovoj dužnosti najveće razočarenje.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović ne spori politički uticaj. Ni sam nije propustio da iznese vlastiti, kritizirajući kvalifikacije koje su dio presuda.
Ja sam uvjeren da u ovom vremenu smo imali previše iskušenja koja su nas dodatno podijelili. Tako da mi danas kad razgovaramo o mnoštu tema o kojima vi morate razgovarati iako se bavite samo pravdom i dolaskom do istine, to je pitanje selektivnosti u primjeni prava. I zbog toga vrlo jasno da kažem i kad je odnos prema nekim fenomenima ili institutima u pravnom smislu riječi kao što je udruženi zločinački poduhvat, vjerujemo da mu nije mjesto u procesima koji se vode i u Haškom tribunalu, jednako tako procesima koji se vode na prostorima Bosne i Hercegovine kroz naše pravosudne institucije.
Činjenica je pak i to da su za udruženi zločinački poduhvat u prvostepenom postupku osuđeni čelnici bivše Herceg Bosne u predmetu Prlić i drugi. Njima bi do kraja godine trebala biti izrečena i konačna kazna. Činjenica je da je Čović jedan od brojnih bosansko-hercegovačkih zvaničnika koji je dočekivao osuđene upravo pred tribunalom. Prisustvovao je svečanom dočeku Darija Kordića, koji je zbog zločina u Ahmićima osuđen na 25 godina zatvora, a pušten je nakon izdržane 2/3 kazne. Unutar svake od zemalja je da se pozabavi svojim odnosom i prihvatanjem činjenica, te pomirenjem, jer to nije bila primarna uloga tribunala, podsjeća njegov predsjednik Carmel Agius.
Tribunal nije uspostavljen da bi uspostavio pomirenje u regionu i nikada nije trebao dovesti pravdi i suditi sve koji su počinili zločin. Zadatak koji mu je povjerilo Vijeće sigurnosti jeste da procesuira najodgovornije za ove zločine i one koji su doprinijeli narušavanju mira u regionu.
Ostatak je na domaćem pravosuđu, tvrde čelnici tribunala, a ona je do sada pokazalo kako stvari teku sporo. Oko 5000 predmeta ratnih zločina na nekom od sudova u zemlji još čeka na procesuiranje. Ono što je ključna stvar koja ostaje kao nasljeđe suda jesu činjenice, navodi Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Haški tribunal je prikupio ogromnu građu, ogromnu dokumentaciju, izjave, rad na terenu njihovih istražitelja. To je jedna građa koja Bosni i Hercegovini puno znači, jer je, mislim, po prvi put takav zločin, takav obim zločina na ovim prostorima dobrim dijelom dokumentovan sa određenom građom koja može Bosni i Hercegovini u budućnosti itekako poslužiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I za kraj ovog bloka, Ćamil Duraković, bivši načelnik opštine Srebrenica i predsjednik organizacionog odbora za obeležavanje godišnjice genocida, dobio je poziv na sud, i to 11. jula u 13 sati, baš na dan komemoracije u centru Potočari, zbog klevete po tužbi reditelja Emira Kusturice.
Nažalost, ovdje se desilo da je bez ikakvog povoda, da prosto da nam ne da mira, Emir Kusturica tužio mene i Avaz za klevetu ili za naknadu neke štete, kako to navodi, zbog teksta koji je izašao u Avazu po pitanju Nacionalnog parka Drina. Prvo ročište, simptomatično 11. jula u 1 sat, kada po programu počinje dženaza namaz.
Duraković je zbog toga spreman i na novu tužbu.
Ajde što vam ne daju mira u životu, nego ne daju vam mira na najsvetiji dan koji se nama u toku godine desi, je 11. juli. Ne daju vam ni taj dan mira, nego vas provociraju i zovu vas na sud. To je licemjerje. To je, evo sad nek me tuži da je licemjerje, jer je licemjer. Dakle, i on i svako onaj ko to tako radi.
Duraković napominje da je kao predsjednik organizacionog odbora obavezan da 11. jula bude u memorijalnom centru Potočare.
Ja neću otići na taj poziv, evo ja u rukama držim zahtjev za odgodu tog ročišta, a s druge strane će se sigurno žaliti Visokom sudskom tužilačkom vijeću za ophođenje. Dakle, mi ćemo s pravnim sredstvima se protiv ovoga boriti, ali i političkim, na način da neko duboko vrijeđa nas koji smo preživjeli genocid.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Na Kraljici i na Vlašiću stočari čuvaju tradiciju proizvodnje travničkog sira.
A sve manje ljudi, evo koliko hošu gore kolima ima praznih, neće niko. Loši puta odošli za Livno, za Kupras, kud je lakše.
Bračni par Marić iz okoline Dervente, nakon što su za života organizovali vlastitu sahranu i podigli spomenik na groblju, raspisuju konkurs tražeći porodicu koja bi ih naslijedila.
Uvijek sam razmišljao na Kineze, jer oni su radni ljudi.
Banja Lučanka Nevena Stojaković na polumaratonu u rodnom gradu prodala svoje kilometre za izgradnju prve trim staze u parku Mladen Stojanović, a najavljuje i nove slične projekte.
Nakon toga sam rekla, ja trčim na Vučku trijelu 65 km i tu ću ispuniti svoju želju koju sam htjela tad na Banja Lučkom, sad ću te trčim za sad.
Slobodna Evropa, .org.
Politička scena Crne Gore povodom izjave specijalnog tužioca da se protiv njega vodi specijalni rat. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Povodom tvrdnji specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića da se protiv njega vodi specijalni rat u cilju njegove kompromitacije i zaustavljanja istrage kojom su obuhvaćeni lideri i aktivisti Demokratskog fronta, iz opozicionog Demokratskog fronta je saopšteno da je Katnić javno demonstrirao mržnju prema toj političkoj grupaciji, da je iznio niz neistina, ali i prijetnji prema Demokratskom frontu. U emisiji televizije Crne Gore specijalni tužilac Milivoje Katnić je u prvom javnom nastupu, nakon što je podignuta optužnica protiv dvojice lidera Demokratskog fronta, a protiv trećeg lidera otvorena istraga, saopštio da Demokratski front vodi specijalni rat protiv njega u cilju njegove kompromitacije, uklanjanja sa te pozicije, te u cilju izbjegavanja istrage i krivične odgovornosti okrivljenih. Katnić je saopštio da za to specijalno tužilaštvo ima konkretne dokaze.
Mi u tužilaštvu imamo dokaz. Dakle, da su tri lice Demokratskog fronta organizovala se i pripremaju i pripremala su kompromitovanje glavnog specijalnog tužioca i donošenje dokaza koji ne postoje. Da li se želi prikazati glavni specijalni tužilac kao ličnost koja zbog svojih karakternih osobina ili djelovanja iz prošlosti nije podobna ili ne može vršiti ovu funkciju?
Po riječima Katnića, djelovanje Demokratskog fronta je povezano i sa stranim elementom, ili kako je precizirao jednim ruskim državljaninom koji je optužen za pokušaj državnog udara i nacionalističkim strukturama iz Rusije.
Pored te dimenzije, ovaj slučaj ima još jednu dimenziju, da se osobe koje su u ovo involvirane, a u vezi su bili sa stranim elementom, i od tog stranog elementa uznali značajna novčana sredstva i dali im značajna obećanja u pravcu djelovanja u Crnoj Gori u političkom i svakom drugom smislu. Sve to nisu ispunili, oni moraju da opravdaju sve te aktivnosti, ovi traže i dalje izvršenje njihovih obećanja, oni se nalaze u veoma teškoj situaciji i sa svim ovim radikalizacijama i svim ovim postupcima žele prikazati da se na njihovom obećanju radi.
Tokom istrage u ovim slučajevima Demokratski front je na velikom broju preskonferencija javno optuživao Milivoja Katnića da radi po diktatu vladajuće partije, da vrši odmazdu nad opozicionim liderima, da je bio navodno involviran u ratne zločine početkom 90-ih na području Dubrovnika, da falsifikuje dokaze, te su iznosili niz ličnih kvalifikacija na račun Katnića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o reintegraciji osuđenih za terorizam kao izazovu za kosovske vlasti iz Prištine Amra Zajneli.
Već sljedeće godine može se očekivati izlazak iz zatvora pojedinaca koji su osuđeni za teroristička dela. To je najpre istekao komandant snaga KFOR-a Giovanni Fundo pred Evropskim parlamentom juče u Briselu, dodajući da i pored usvojenog zakonodavstva za sprečavanje nasilnog radikalizma i terorizma, Kosovo mora da radi više na deradikalizaciji osoba koje su se borile na stranim ratištima. Narednih mjeseci neki od stranih boraca će završiti usluživanje zatvorskih kazni i vratit će se društvu, a to može predstavljati izazov za društvo, kazuje on. Odlazeći zamjenik ministra unutrašnjih poslova Kosova Valdet Hođa u izjavi za naš program kaže da je konstatacija komandanta KFOR-a tačna. Činjenica je da ćemo se u određenom periodu suočiti sa prvom osobom ili osobama koje će odslužiti kaznu zbog terorističkih dela. Stoga je naša strategija sada usmjerena na izradu dokumenata koji će pružiti tretman tim osobama, izrađen je mehanizam u saradnji sa međunarodnim organizacijama koje deluju na Kosovu, kako bi se razgovaralo i sa porodicama osuđenika, kako bi te osobe ponovo bile prihvaćene u društvu i u porodici, da se na nje ne gleda kao na, kako se kaže, crne ovce. Trebamo im pomoći jer su se većina njih pokajali, kaže Hođa. On dodaje da je jedan takav pilot projekat realizovan u opštini Gnjilane i da se pokazao uspješnim, a zavisno od daljeg sprovođenja strategije, bit će proširen i na druge opštine. Kosovu na tome posebno pomaže ekipa američkog ICITAP-a, odnosno Međunarodni kriminalni program pomoći u obuci. Direktor istraživačkog centra za bezbednosne politike Burim Ramadani kaže za naš program da Kosovo ima još godinu dana da izradi neki poseban plan za deradikalizaciju i integraciju. Veruje se da će u aprilu 2018. prvi osuđenik odslužiti kaznu i da će da se vrati u društveni život. Postoje ozbiljni napori da se u saradnji sa ICITAP-om jedan takav program izradi, ali glavni izazov, pored sprečavanja radikalizacije, i dalje ostaje deradikalizacija i njihova reintegracija, prihvatanje u zajednici, u naselju gde žive, u porodici. Na osnovu istraživanja našeg centra, uloga porodice i bliže zajednice je glavna u tome, kaže Ramadani. Prema njegovim saznanjima, 50 osoba sa Kosova je osuđeno zbog terorističkih dela, a u sudskom procesu je njih 34. Istraga se vodi protiv 131 osobe. Prethodno je odlazeći ministar unutrašnjih poslova Skender Hiseni potvrdio da se radikalizacija dešava i unutar zatvora. Radio Slobodna Evropa je marta mjeseca izveštavao o tome da su zatvori širom Kosova posjedovali problematičnu i nedovoljno poznatu islamističku literaturu koja nije odražavala tradicionalni islam vekovima praktikovan na Kosovu. Pored toga, jedan broj imama je u zatvorima držao predavanja bez znanja islamske zajednice, što je po saznanju islamske zajednice prekinuto, dok su knjige zamenjene literaturom islamske zajednice Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Florian Čehaja, izvršni direktor Kosovskog centra za bezbjednosne studije, za zašto objašnjava zbog čega je članstvo Kosova u Interpolu važno za regionalnu bezbjednosnu saradnju. Vjerujemo da je više u interesu drugih zemalja da Kosovo postane članica Interpola nego samom Kosovu, jer je prema podacima Kosovo primilo više zahtjeva za saradnju nego obrnuto. Postoji potreba da se na Kosovu otvori kancelarija Interpola radi razmjene obavještajnih podataka i drugih informacija sa svim zemljama svijeta, ne samo po pitanju organizovanog kriminala, već i po pitanju terorizma i nasilnog ekstremizma, zbog čega smo u fokusu bili prethodnih, a bit ćemo i narednih godina. Kosovo ostaje jedina crna rupa kada je u pitanju razmjena obavještajnih podataka sa tako velikom međunarodnom policijskom organizacijom kao što je Interpol.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
O članstvu Kosova bit će reći u septembru u nastavku o zbivanjima u Hrvatskoj. Na ceremoniji povodom dana antifašističke borbe nisu bili ni predsjednica, niti premijer. Ima li hrvatska kulturu sećanja? O tome za naš program govori rediteljka i profesorka iz Zagreba Snežana Banović.
Prošlost je imaginarna prošlost, a povijest postaje isto tako imaginarna kategorija koja se izmišlja, domišlja, koja se konstruira, koja se falsificira. Ono što je meni još najgore i što me doslovno ono vrijeđa i dira do emocija je to što Hrvatska se odbija sjećati svoje najkraće rečeno i najjasnije slavne prošlosti. Dakle, Hrvatska se ne želi sjećati, a društva koje se ne žele sjećati su društva koje nemaju šanse za budućnost. I to je tako jasno. To je jasno i u sociologiji, i u politici, i u povijesti, i u svim kategorijama kojima se bavi ljudski um. Od postojanja do danas. Ako se ne sjećate što se zapravo dogodilo te 41. i te 45. i te 55. i tako dalje, ako vi odbijate da su činjenice činjenice, onda ste vi u dubokom blatu zaborava. A to vodi tome da ćete vi jedan put ostati bez duše, kako to veli Goethe, ili ćete zapravo umrijeti. Mislim da je hrvatsko društvo samo sebe osuđuje zapravo na smrt.
Snježana Banović. Pri kraju emisije, kako se europska društva suočavaju sa terorizmom u tom kontekstu i muslimani koji u njima žive? O tome za naš program govori analitičarka Judy Dempsey. Razgovarala Biljana Jovićević.
Britanske službe sigurnosti su potvrdile više nego jedno, malo čas ste to pomenuli, da su spriječile izvjestan broj neminovnih terorističkih napada. Slična je situacija u Francuskoj, Njemačkoj, u Belgiji smo vidjeli prije neko veče. Postaje li ovo nova normalnost ili će čak biti gore ili postoji način da se ovo spriječi?
Bojim se, ne mogu tačno odgovoriti na ovo pitanje, za odgovor je potreban profesionalac. No, ne mislim da je ovo nova normalnost. Nova normalnost je nešto mnogo užasnije, poput konstantnog bombardovanja u Siriji ili velikog novog talasa napada u Afganistanu. Ako bi to postalo nova normalnost, onda je dio društva pod prijetnjom da bude podriven. Ne, mislim da smo zapravo shvatili da nema takve stvari kao što je 100% sigurnost. Dobili saznanje da demokratska društva, baš kao i nedemokratska, budimo iskreni, mogu biti napadnuta. Još nešto o novoj normalnosti. Mislim da je to prihvatanje da nam je potrebno više bezbjednosti, definitivno. Ali to također ne smije podriti demokratske institucije i vrijednosti koje karakterišu europske države.
I have to ask you two more questions. Pitaću vas još dvije stvari. Jedna je to da se mnogo ljudi iz domaćih muslimanskih zajednica širom Europe žali na rast islamofobije zbog ovih terorističkih napada. Na koji način vlast to može spriječiti?
Mislim da je to dobro pitanje. Mislim da su muslimanske zajednice pojačano toga svjesne. Muslimanske zajednice glasno govore protiv terorizma. One su vrlo dobre u pronalaženju tog glasa, u povezivanju sa ostalim građanima, nemuslimanskim zajednicama. To nekada nije lako, ali oni to rade. Ne mogu govoriti generalno, niti u njihovo ime, naravno. Da, tačno je. Kada se teroristički napad dogodi, odmah se pominje islamski fundamentalizam. Odmah se događa taj psihološki zazor, a ponekad i politički. Ali to je kao problem sa Sjevernom Irskom. Opet se tome vraćam. Kada je Irska republikanska armija ubijala nevine ljude, kao Irkinja sam uvijek u Londonu držala jezik za zubima jer sam se plašila da ću biti optužena da sam dio te terorističke grupe, tog pokreta. Tako da postoji uvijek neko podozrenje, ali mislim da su vlade toga svjesni i da zajednice sa obje strane moraju zaista snažno da rade na prevazilaženju toga. I ti građani, pristojni ljudi muslimani koji su rođeni u Britaniji, Njemačkoj ili Francuskoj, izašli su na ulice da kritikuju ono što teroristi rade i što se navodno radi u takozvano ime islama.
Analitičarka Carnegie Europa Judy Dempsey u intervju za Radio Slobodna Evropa. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome koliki je uticaj političara na suđenja za ratne zločine u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Sagovornici su predstavnici dve nevladine organizacije koje prate suđenja, Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i Edvin Kanka Čudić iz Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva. Bilo je reči o tome zašto tužilaštvo Srbije nikada nije optužilo za ratne zločine ni jednog visokog funkcionera Miloševićevog režima, zašto za zločin na kazanima u Sarajevu u kome su žrtve bili Srbi nije bilo optužnice protiv viših funkcionera tadašnje vlasti, kako su nakon pritiska vrha hrvatskih zatvora u Bosni i Hercegovini pušteni pripadnici Hrvatskog vijeća obrane optuženi za ratne zločine, o svečanim dočecima koje vlast priređuje haškim osuđenicima nakon što su izdržali kaznu, zašto većina Srba, Hrvata i Bošnjaka veruje da haški osuđenici i njihove nacionalnosti nisu krivi, kao i o tome da li će nakon zatvaranja Haškog tribunala uopšte biti domaćih suđenja za ratne zločine. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko se političari mešaju u suđenja ratnim zločinima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Edvin Kanka Čudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva. Gospođo Kostić, da li je pravosuđe u Srbiji nezavisno kad je reč o suđenju ratnim zločinima?
Pa odgovor je da svakako nije nezavisno i da je politika je našla način da izvrši uticaj na gotovo svaki aspekt suđenja za ratne zločine. Kad kažem svaki aspekt, mislim na sve faze jednog postupka, od istrage, optuženja, presude, izvršenja kazne, pritvora. Sva ta pitanja su pod uticajem politike. Ako pogledamo na primjer rad tužilaštva za ratne zločine, politički uticaj se pre svega vidi kroz dva aspekta. Jedan je koga tužilaštvo za ratne zločine optužuje, a drugo je šta optužuje, odnosno koja dela optužuje. Ako pogledamo koga optužuje, vidjet ćemo da u Srbiji nikada nije optužena visoko rangirana osoba srpske nacionalnosti za ratne zločine. Naravno, među tim ljudima ima jako puno osoba koje danas zauzimaju javne funkcije, zauzimaju značajno mesto u političkom životu. Daću vam samo primjere generala Ljubiše Dikovića, protiv koga je fond iznao brojne dokaze koje ukazuju na njegovu odgovornost za zločine počinjene na Kosovu. On je danas načelnik generalštaba, ili Božidar Delić, bivši komandant 549. motorizovane brigade na Kosovu. On je danas narodni poslanik, njega također niko ne dira. Dakle, nema tih optužnica. Osobe visoko rangirane, jedine koje je tužilaštvo ikada gonilo, su visoko rangirane osobe nesrpske nacionalnosti. To su slučajevi koji su jako poznati. Imamo Iliju Jurišića za Tuzlansku kolonu, koji je oslobođen zbog loših dokaza. Imali smo nedavno čitav fijasko sa Ramošem Haradinajem i pitanjem njegovog izručenja, također gonjenje Ejupa Ganića, Nasera Orića, i taj spisak je jako dugačak. Dakle, ako neko samo pogleda tu činjenicu, jedine visoko rangirane osobe koje ste pokušali procesuirati su nesrpske nacionalnosti, dok svi ovi ljudi koji su u vašoj direktnoj nadležnosti, dakle oni su tu, vi možete ih uhapsiti, njih ne dirate. A onda sa druge strane, kada pogledamo šta je to što tužilaštvo optužuje, dakle koji su to zločini, mi ćemo vidjeti da su to isključivo mali incidenti. Dakle, to nisu veliki zločini. Većina optužnica koje podiže tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji su protiv jedne optužene osobe za zločin sa jednom žrtvom, dok brojni masovni zločini sa stotinama žrtava još uvek nisu optuženi. Tužilaštvo ne procesuira takozvane sistemske slučajeve, na primjer slučajeve masovnih grobnica u Srbiji, zato što svi ti slučajevi će jako brzo biti stavljeni u vezu sa državom, a to je ono što se izbegava. To je, na primjer, vrlo ukratko pitanje uticaja na tužilaštva, a imamo tu i pitanje uticaja direktnog na sud, na pitanje regionalne saradnje, izbora tužioca. Dakle, svaki aspekt je zaista umrljan politikom.
Gospodine Čudiću, da li pravosuđe u Bosni i Hercegovini sudi pre svega izvršiocima ratnih zločina, a štedi nalogodavce?
U svakom slučaju, zato što je to na neki način direktno pokazano predmetom Kazane u Sarajevu, koji je sudio kantonalni sud u Sarajevu, vi do danas za Kazane nemate ni jednu presudu koja se odnosi na ratni zločin. Sve što je da danas doneseno pred kantonalnim sudom u Sarajevu tiče se ubistva ili pak neprijavljivanja dokaza, odnosno zločina, i na taj način Samir Bejtić od 2001. godine mu se sudi za taj slučaj. Drugi pokazatelj svega toga jeste što je Mušan Topalović Caco u zvaničnoj verziji ubijen prilikom bjekstva, i mi mislimo da je u stvari iza toga, jer se to sve događa od 92. i 93. godina, mnogo viši vrh Bosne i Hercegovine, tadašnje Republike Bosne i Hercegovine, odgovoran za zločine ubijanja Srba u Sarajevu. Na drugi način je u pitanju predmet Trusina. Evo, mi smo u 2017. godini imali apelacijeno vijeće suda Bosne i Hercegovine koje je potvrdilo presude u Trusini, međutim, za Trusinu niko od viših generala armije Republike Bosne i Hercegovine nije odgovarao, iako je u Trusini, čak i u predmetima Edina Džeke i Raseme Handanović, utvrđeno da je to direktno bio planirani zločin koji je trebao da istribi maltene cijelo selo Trusina sa hrvatskim stanovništvom. Ono što je za nas zabrinjavajuće, vi ako pogledate presude nižih sudova u Bosni i Hercegovini, a ne samo suda Bosne i Hercegovine, vi ćete vidjeti apsurdne presude koje su donešene u predmetima ratnih zločina. Sve što bi trebala biti otežavajuća okolnost u predmetima ratnih zločina, u ovom slučaju se gleda kao olakšavajuća okolnost, pa vi imate za učestvovanje u silovanju presude koje su u visini 6 mjeseci do torture, maltretiranja i tako dalje, tako da te presude na nižim sudovima najčešće ne prelaze više od 3 godine zatvorske kazne. I da čak ima pritisak, i mi jasno znamo i ko je vršio na nekim predmetima direktno pritisak, da se osobe što niže kazne da im se daju kako bi oni mogli što prije izaći na slobodu.
Gospođo Kostić, kritikujući odnos srpskog pravosuđa prema ratnim zločinima, vaš Fond za humanitarno pravo napisao je u svom godišnjem izveštaju da je Srbija slobodna zemlja za ratne zločince, da ta ocena nije malo preoštra.
Ta ocena, bih rekla, je jako blaga. Ona je sasvim tačna i zaista nije potrebno da neko bude ekspert ili da radi u fond pa da pratite stvari. Ta pitanja su prisutna u medijima. Osobe za koje postoje javno dostupni dokazi koji ukazuju da su odgovorni za najteže zločine, zauzimaju državne pozicije, zauzimaju značajne javne i političke funkcije. Primer navodim generala Ljubiše Dikovića, načelnika generalštaba. Mi smo u dva odvojena dokumenta, dva dosijeja izneli niz dokaza koji su izvedeni pred Haškim tribunalom. Njegovi komandanti su osuđeni na teške kazne zatvora pred Haškim tribunalom za zločine koje su izvršila njegova jedinica, brigada, 37. motorizovana brigada. Kada smo mi izneli te dokaze i podneli krivičnu prijevu, mi smo posle dva dana imali izjavu iz tužilaštva za ratne zločine da kažu da je taj dosije potpuni nonsens, da su oni, citiram, sa dva klika utvrdili da od tih dokaza nema ništa. A danas, nekoliko godina kasnije, kada smo izašli sa novim dokazima i kada je pritisak pojačan, već je postalo jasno svima u što je sve taj Diković umešan. Sada imamo konačno tužilaštvo za ratne zločine pred istragu koja se bavi svim tim dokazima na koje mi ukazujemo evo već 6 godina. Onda ako pogledamo Božidara Delića, bivšeg komandanta 549. brigade u čijoj su zoni odgovornosti na Kosovu ubijeni ubijeno preko 2000 civila, mi protiv njega smo podneli nekoliko krivičnih prijava, on do danas nije ispitan. On nije ispitan od strane tužilaštva za ratne zločine i evo baš nedavno smo dobili odgovor od tužilaštva da je on bolestan pa da zato ne mogu da ga ispitaju. Dva dana nakon toga on se pojavljuje u sudu kao svedok odbrane, a sudi se pripadnicima njegove jedinice. Očigledno može da svedoči nekoliko sati, ali ne može bude ispitan o svojoj odgovornosti. Onda imamo primere Gorana Radosavljevića Gurija koji se vezuje za ubistvo će braće Bitići, on je danas u glavnom odboru vladajuće Srpske napredne stranke, tužilaštvo, evo sad ima nekoliko godina da su rekli da protiv njega vode posebnu istragu, do danas nemamo rezultate. Onda imamo, eto to je jako, ja mislim, relevantno, pitanje generala Novaka Đukića koji je osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine za zločin na Tuzlanskoj kapiji. On je uspeo, kada mu je ukinut pritvor između odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, on je izašao iz pritvora i odmah pobegao u Srbiju i Bosna sada je tražila od Srbije da tu presudu izvrše i da on služi kaznu u Srbiji. Taj postupak koji treba da bude zaista jedno gotovo lako administrativno pitanje, samo da mu se prizna ta kazna i da se on prosadi u zatvor, taj proces traje preko godinu dana. Tako da mislim da je ocena koju sam ja dala na predstavljanju godišnjeg izveštaja da je Srbija slobodna zemlja za ratne zločince apsolutno tačna i zapravo najvernije prikazuje odnos vlasti Srbije prema ratnim zločinima i prema ratnim zločincima.
Pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je uticaj političara na suđenja ratnim zločinima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Edvin Kanka Čudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva, i Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Čudiću, ovo što je pomenula gospođa Kostić, u kojoj meri za pravosuđe Bosne i Hercegovine predstavlja problem to što optuženi imaju ili uzmu državljanstvo Srbije ili Hrvatske i onda su nedostižni za pravosuđe Bosne i Hercegovine?
Pa mislim da je to najbolji prikaz Fikreta Abdića, koji u stvari ima dvojno državljanstvo, tako da je predmet vođen pre županijskim sudovima u Hrvatskoj. I danas kada se on vratio u Bosnu i Hercegovinu, on je u stvari slobodan čovjek i on je izabran za načelnika opštine Velika Kladuša. On nije jedini, takvih ima jako mnogo, svi oni koji žive u Republici Srpskoj, odnosno koji imaju državljanstvo Republike Srpske, oni imaju i maltene dvojno državljanstvo sa Republikom Srbijom. Mnogo veliki broj tih ratnih zločinaca se još uvijek nalazi na području Republike Srbije, to su za, na primjer, opštinu Rogatica, vrlo značajni ratni zločinci, pa i za Foču, koji u stvari neće biti ni izručeni Bosni i Hercegovini, iz razloga, upravo što reka kolegica Kostić, to je u stvari zaštita tih ličnosti. Odnosno, ono što smo imali slučaj sa Hrvatskim vijećem odbrane u Bosni i Hercegovini, u tom slučaju se stane zaštitu druga država i onda još dolazi do bilateralnih problema između dvije države, kao što je slučaj Bosne i Hercegovine i Hrvatske. S tim, u ovom slučaju, kad je u pitanju Hrvatsko vijeće odbrane, niko ni u jednom momentu iz Hrvatske nije preispitivao da li su oni zaista odgovorni za zločine nad Srbima.
Gospodine Čudiću, pomenuli ste slučaj desetorice pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, među njima je bio jedan bivši general, koji su krajem oktobra prošle godine bili uhapšeni u Bosni i Hercegovini pod optužbom za ratne zločine. Nakon mjesec dana oni su pušteni da se brane sa slobode. Znamo da je najviše rukovodstvo Hrvatske žestoko reagovalo zbog njihovog hapšenja. Da li su oni pušteni zbog pritiska Hrvatske?
U svakom slučaju da jesu pušteni pod pritiskom Hrvatske. Zašto se to nije dogodilo sa nekim ljudima koji su bili bošnjački ili srpski nacionalnosti u Bosni i Hercegovini? Oni najčešće budu zadržani u pritvoru. U ovom slučaju Republika Hrvatska je direktno, da tako kažemo, zaštitila u stvari Tuđmanovu politiku prema Bosni i Hercegovini.
Vlast u Srbiji vrlo često ratne zločince tretira kao heroje. Tako je generalu Vladimiru Lazareviću, koji je na 14 godina osuđen za zločin na Kosovu, po povratku iz Haga priređen svečani doček kome su prisustvovala tri ministra i načelnik generalštaba vojske Jugoslavije, a osuđeni ratni zločinac Veselin Šljivančanin učestvovao je u Vučićevoj kampanji za predsjedničke izbore. Gospođo Kostić, takvi postupci vlasti sigurno utiču i na tužioca i sudije.
Nesporno, to šalje jasnu poruku i tužilaštvu i sudu. Jeste sve počelo sa dočekom Lazarevića, čini mi se 2015. godine, ne samo da je njemu priređen svečani doček, po njega je iz zatvora u Scheveningenu, došli su ministri vladinim avionom. Mi smo nakon toga od ministra pravde čuli izjave kako je Lazarević srpski heroj, da nije bilo njega, kosovski Albanci bi došli do centralne Srbije, da učenici u školama treba da uče o njegovim podvizima. Zatim imamo isto tako još jednog generala osuđenog za zločine na Kosovu, Nikole Šajnovića, koji je također odslužio kaznu i on je odmah kooptiran u socijalističku partiju Srbije. Zatim naravno imamo Veselina Šljivančanina koji je učestvovao na nizu tribina vladajuće Srpske napredne stranke u okviru predizborne kampanje. Nama to šalje naravno vrlo jasnu poruku da jedan osuđeni ratni zločinac treba da predstavlja nekakav moralni autoritet, neku značajnu društvenu figuru, budući da eto on treba da bude lice stranke sa najvećim brojem glasača.
Koliko znam, gospodine Čudiću, i u Bosni i Hercegovini svako slavi svoje ratne zločince, ne samo optužene, nego i one koji su osuđeni. Osuđuju se samo oni koji pripadaju drugoj naciji. Da li onda takva atmosfera utiče i na tužioce i na sudije?
Definitivno utiče i ja mislim da je to nekako u Bosni i Hercegovini već postala tradicija, pogotovo u entitetu Republika Srpska, da se svaki maltene ratni zločinac koji se vrati iz Haga, bilo u Kovčegu ili pušte na slobodu, se slavi. Mi imamo taj slučaj i Biljane Plavšić, i Momčila Krajišnika, Zdravka Tolimira. Pored toga, u Federaciji Bosni i Hercegovini mislim da je najevidentnije to bilo u posljednje vrijeme kada je u pitanju Naser Orić, gdje su i žrtve, da tako kažem, jako izmanipulisane i gdje su i organizacije za žrtve bošnjačke nacionalnosti išle u švicarsku ambasadu, molile i tako dalje. To je postalo na neki način vrlo normalno, iako to nije normalno. Ali u Bosni i Hercegovini, za razliku od Srbije ili Hrvatske, gdje postoji jedan narativ, u Bosni i Hercegovini postoje tri narativa. U ovom slučaju, ako će Republika Srpska slaviti svoje heroje, nemojte misliti da Bošnjaci neće. Ne, Bošnjaci se isto jednako ponašaju. I u Sarajevu, najbolji primjer je toga, mi uvijek kažemo Kazani. Mnogi građani Sarajeva i dan danas smatraju da je Caco, odnosno Mušan Topalović Caco, činio dobro, odnosno da je imao opravdan razlog za ubijanje civila srpske nacionalnosti. Ako pratite medije u Republici Srpskoj i u Federaciji, vi ćete primijetiti da mediji u Republici Srpskoj vrlo rijetko prate šta se događa u sudu Bosne i Hercegovine. Odnosno da mediji u Republici Srpskoj se bave samo pitanjima zločina koji su počinjeni nad građanima srpske nacionalnosti i prate situacije kada su u pitanju osuđujuće presude za Srbe, samo u pitanju kada je izricanje presude. Situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine je malo drugačija, jer ova bošnjačka strana koliko toliko želi da prati sve zločine, ali kada je u pitanju Hercegovine i hrvatski dio Bosne i Hercegovine, da tako kažem hrvatski dio, mi imamo potpunu blokadu i potpunu nezainteresovanost za pitanje ratnih zločina.
Izvinite, kad pominjete Hercegovinu, koliko znam, gospodine Čudiću, i u Hercegovini je 2014. godine bio priređen svečani doček ratnom zločincu Dariju Kordiću nakon što je pušten iz Haškog zatvora. Na tom dočeku bili su prisutni najviši funkcioneri hercegovačkih Hrvata.
Da, ja se slažem sa vama kada kažete doček haških osuđenika ili kada je u pitanju Hrvati. Mi to imamo jako izrazito kad su u pitanju spomenici. U Hercegovini imate jako veliki problem sa spomenicima gdje se u stvari dižu spomenici i rehabilituju zločinci čak iz Drugog svjetskog rata.
A kakav je odnos u Hercegovini prema haškim optuženicima kao što je Dario Kordić?
U svakom slučaju oni predstavljaju heroje. Kada je u pitanju Dario Kordić, Prlić i drugi, u svakom slučaju Hercegovina, odnosno hercegovački kantoni, a općine u Hercegovini staju u odbranu tih ljudi kao da su nevini. Međutim, opet kažem, i u ovim kantonima gdje su Bošnjaci većina, isti je slučaj i sa Bošnjacima, nije velika razlika.
Pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je uticaj političara na suđenja ratnim zločinima u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Edvin Kanka Čudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kostić, kakav je odnos javnog mnjenja u Srbiji prema ratnim zločincima koje je osudio Haški tribunal? Čini se da zbog dugogodišnje propagande protiv Haškog tribunala mnogi ne veruju da su oni počinili ratne zločine koje im se pripisuju.
Svakako. Nemamo baš sveže istraživanje javnog mnjenja na ovu temu. Poslednje je sprovedeno 2011. godine, ali ono je svakako referentno. Ja nikako ne mislim da se situacija unapredila u poslednjih 6 godina. Mislim da se možda samo pogoršala. Ali ako mi pogledamo to jedno dosta opsežno istraživanje, mi iz toga zaključujemo da apsolutna većina građana Srbije ne može da navede niti jedan predmet ratnih zločina koji je procesuiran pred pravosuđem Srbije. Od predmeta koji su procesuirani pred Haškim tribunalom mogu da nabroje samo one medijski najispraćenije, tu mislim pre svega na Mladića, Karadžića, Miloševića, Šešelja. Apsolutna većina građana Srbije ne može ili ne želi da da odgovor na to šta se desilo u Srebrenici u julu 95. godine. Napomenuću samo da Srbija je jedina zemlja u celom regionu u kojoj kamera nikada nije ušla u sudnicu za ratne zločine. I ako naspram toga stavite podatak da se preko 70% građana Srbije pre svega informišu preko televizije, onda zaključak je sasvim jasan. Ako vi nemate suđenja za ratne zločine na televiziji, vi ne možete da imate informisano javno mnjenje, a da ne govorim o tome da novinari uopšte nisu zainteresovani za temu ratnih zločina. Ako su zainteresovani, bave se pre svega pričom počinioca. Mi imamo izjave samih optuženih ili imamo izjave članova njihove porodice i sve je to naravno dato u nekom tonu jako emotivnom, pozitivnom, da su oni žrtve, dok gotovo nikada nećete u medijima u Srbiji videti priču žrtve. I na sve to kada dodamo izjave političara koji najviše vole da govore kako su pred Haškim tribunalom svi ti ljudi osuđeni po nekakvoj nepostojećoj komandnoj odgovornosti, iako je to oblik krivične odgovornosti koji je pravno obavezujući, evo već 40 godina. Vole da se prave ti neki mitovi o ljudima koji su, eto tako, nevini, koji su poslati na ratište da štite svoju zemlju. To je jedna ta strana, kažem, ideološka koja se tiče identiteta tog srpskog kako ga oni percipiraju. A sa druge strane, postoji ta sasvim praktična strana odnosa prema ratnim zločincima, a to je da kroz negovanje osuđenih i osumnjičenih političari štite sebe, zato što imamo brojne visoke funkcionere koji su sami umešani u najteže zločine, ili štite svoje ljudi koji su u njihovim partijama, koji su na položaju, međusobno se štite, međusobno znaju tajne i slično.
Gospodine Čudiću, da li ovo što gospođa Kostić kaže za Srbiju važi za Bosnu i Hercegovinu, to da političari štiteći ratne zločince praktično štite sebe?
U svakom slučaju, vi u Republici Srpskoj imate potpunu blokadu kad su u pitanju ratni zločini. Vi kad odete u Višegrad ili odete u Foču ili u neki drugi grad, to stanovništvo nedovoljno zna ili pak nikako ne zna. Ako i zna, oni to najčešće pravdaju onom poznatom rečenicom, ali i oni su nama to učinili. Armija Republike Bosne i Hercegovine počinila veliki broj ratnih zločina nad Hrvatima u Federaciji Bosne i Hercegovine. O tim zločinima se u Federaciji uopće ne priča. Kada kažem Trusina u Konjicu, građani Konjica o tome ni dan danas ne problematizuju taj problem. U Sarajevu, Kazani, pa dovoljno reći da je grad Sarajevo donijelo odluku još prije nekoliko godina o podizanju spomen obilježja na Kazanima, da mi ni danas dan nemamo tog spomen obilježja. Čak se danas više i ne govori o tom spomen obilježju, osim u slučajima da nevladine organizacije potenciraju da se to izgradi. Međutim, sve dok je SDA na vlasti u Sarajevu, takvog spomenika neće biti u Sarajevu. Zašto? Zato što je Mušan Topalović Caco sahranjen tik do Ali je Izetbegovića i na taj način je pokazano u stvari da se Caco smatra herojem u Sarajevu.
A kako je to u Hercegovini?
Pa u Hercegovini ništa nije bolje, u Hercegovini imamo čak i ulice koje se nazivaju po određenim ratnim zločincima Drugoga svjetskog rata, sad da kažem, to su Mile Budak, to je Alojzije Stepinac i tako dalje.
I na kraju, gospođo Kostić, verujete li da će nakon zatvaranja Haškog tribunala, koje je najavljeno za kraj ove godine, suđenje ratnim zločinima biti još više marginalizovano?
Ja se bojim da hoće, ako mi pogledamo unazad ovaj period koji je posebno vidljiv u 2016. i 2017. godini, mislim da možemo zaključiti da se suđenja za ratne zločine u Srbiji gase i da se to radi vrlo smišljeno i vrlo tendenciozno. Samo ako pogledamo godišnje, mi imamo 50 dana suđenja, to koje je bilo prošle godine, a da smo samo pre par godina toliko dana suđenja imali samo u jednom predmetu. Mislim da će zatvaranje Haškog tribunala označiti za politički relevantne činioce, ne mislim samo u Srbiji, već i međunarodno. Mislim da će to njima biti kraj jedne teške teme koje više niko ne želi da se bavi. Mislim da je taj zaključak osnovan, posebno ako pogledamo slučaj odbijanja Srbije da izruči troje radikala, članova Srpske radikalne stranke koji su optuženi za nepoštovanje suda pred Haškim tribunalom. Srbija odbija da ih optuži i za to koristi fingirane razloge, neću ući u sve detalje, ali Srbija je u prošlosti ljude koji su optuženi za takva dela redovno izručivala, ali sada je odlučila da to ne učini i ja mislim da je to isključivo urađeno iz razloga nekog političkog oportunizma, da je rukovodstvo Srbije ocenilo da se Haški tribunal zatvara, oni su dosta slabi, više ni taj Savet bezbednosti nema mnogo sluha za te probleme na koje Haški tribunal ukazuje i da su oni odlučili to prosto da presku. Mislim da je odnos vlasti u Srbiji u tom pogledu sasvim jasan. Mislim da je veliko pitanje kako će se ta čuvena, jel, međunarodna zajednica postaviti prema tom pitanju. Imam bojazan da i međunarodna zajednica, pre svega mislim tu na Evropsku uniju, da i oni percipiraju zatvaranje Haškog tribunala kao kraj ove teme. Mislim da je tim strancima jasno da se suđenja vrše isključivo radi međunarodnih zahteva, da oni više nemaju snage da se time bave jer imaju neke druge probleme i da je to dobrodošao poklon za političare u Srbiji.
Gospodine Čudiću, verujete li vi da će i u Bosni i Hercegovini nakon zatvaranja Haškog tribunala suđenje ratnim zločinima biti marginalizovano?
Pa mi to od 2013. godine govorimo da u stvari se najviše bojimo zatvaranja Haškog tribunala i iz razloga što će na taj način sve ovo što se događalo u Bosni i Hercegovini pasti na jedan nivo koji neće nikoga zanimati osim bošnjačku populaciju koja u ovom Haškom tribunalu sve vrijeme vidi mogućnost za viktimizaciju pa i za autoviktimizaciju, jer Srbe, da tako kažem, i hrvatske političare pa i građane u ovoj državi Bosni i Hercegovini to najviše i zanima zatvaranje Haškog tribunala, dok za Bošnjake je to još jedini način da dokažu genocid, odnosno istrebljenje Bošnjaka sa područja Republike Srpske.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kostić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Čudiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Edvin Kanka Čudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva, i Milica Kostić, direktorka pravne službe Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijetno.